ዩኒቨርሲቲ መቀለ ዘዳሎን ደቃንስቲዮ አብ አመራር ሐስ ሳይንስ መህዞን ቢዝነስን ዘሎን ተሳትፎ ዘጠናኽርን ካልአይ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ይካይራሎ አብቲ ኮንፈረንስ አባላት ካቢኔ ሚኒስትራት ደቃንስቲዮን ካልኦት ውፅኢታውያን ደቃንስቲዮን ተሞክረን የካፍላለዋ ወኪልና ብልጌታ አጥብሃ ስለአኹ ሪፖርት ይቅፅል።
ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ንፈለማ እዋን ተኻይዱ ዝነበረ እዚ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ሎሚ ዓመት እውን ካብ ኩለን ዩኒቨርስታት ኢትዮጵያ ካብ ወፃኢ ሃገራት ኣብ ሳይንስ ምህዞ ኣመራርሓ ቢዝነስን ውፅኢታውያን ዝኾነ ላዕለ 500 ደቂ ኣንስትዮ ዝሳተፋሉ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ እዩ ብዩኒቨርሲቲ መቐለ ሰናዳኣይነት ሎም መዓንቲ ተጀሚሩ ዘሎም። ዳይሬክተር ስነ ፆታ እቲ ዩኒቨርሲቲ ወይዘሮ መብራት ዮሃንስ
ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኢኖቬሽን ኣብ ሳይንስ እና ኣብ ሊደርሽፕ ከምኡውን ኣብ ኢንተርፕረነርሽፕ ዘለዎን ግደ ኣጉሊሕካ ምርኣይ ሓደ ፖይንት እዩ። እዚአን እንደገና ጉሊሄን ከሪኣ ዝኽእላ ኢንተርናሽናል ዝኾነ ሰባት ኣብ ከፍተኛ ኣመራርሓ ኣለዋ ደቂ ኣንስትዮ ከምኡውን ብኢንተርፕረነር እንደገና ኣብ ቢዝነስ ዝነጥፋ ደቂ ኣንስትዮ ኔትወርክ ምግባር ምግና እዩ ትዋና ዓላማ ዝተበርሰን ከመይ ተሓጋጊዘን መጨረሽኡ ከመይ ንዓዲ ክዕብያ ንኽእላ ዝብል ዕላማ ሒዙ እዩ እቲ ኮንፈረንስ ምክያድ ጀሚሩ። ዓም እውን ሎም ዓመት እውን መሰረት ገርና ኢና እቲ ኮንፈረንስ ነካይዶ ማለት እዩ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ስልጣን ዝርከባ ኣባላት ካቢኔ ሚኒስትራት ኣብ ስርሐን ውፅኢታውያን ዝኾና ነበራት ኣመራርሓ ኣብ ቢዝነስ ምህዞን ሳይንስን ዝተዋፈራ ደቂ ኣንስትዮ ተሞክረን ኣብቲ ኮንፈረንስ እናቅረባ እየን ዝርከባ።
ብጣዕሚ ኢንተርናሽናል ኮይነ በተለይ ኣብ ሳይንስ ዝነጥፋ ኣብ ምርምር ዝነጥፋ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት እየን እንትን ገይረን ካብዚ ብልሓለፈ እንደገና ከፍተኛ መራሕሓ ደቂ ኣንስትዮ ብኣጋጣሚ ኮይኑ ደስ ዝብል ሎም ዓመት 50% ሚኒስተር ደቂ ኣንስትዮ ብምዃነን እውን ሰለብሬት ክንገብሮ ኢና ሓሲብና ሓሙሽተ እየን ደቂ ኣንስትዮ ሚኒስተር ኣብቲ መድረክ ተገኒየን እየን። ብተወሳኺ እውን ወይዘሮ ኬርያ ሃውስ ኦፍ ፌደሬሽን ብኢትዮጵያ ደረጃ በጣም ከፍተኛ ዝበሃል ኣመራርሓ እየን ተገኒየን።
ሚኒስትር ሳይንስን ላዕሎት ትካላት ትምህርቲ መንግስቲ ዶክተር ሂሩት ወልደማርያም ኣብዚ ሕዚ እዋን ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ በቲ ዝድሎ መንገዲ ኣይጓዓዝን ዘሎ ኢለን ብፍላይ ኣብ ላዕሎት ትካላት ትምህርቲ መንግስቲ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣመራርሓ ትሑት ምዃን እየን ገሊፀን። ከምዚ ዓይነት ኮንፈረንስ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ተሓባቢረን ብምስራሕ ውፅኢታዊ ንክኾና ዝሕግዝ እዩ ክብላየን ተዛሪበን።
እንዲህ አይነቱ ኮንፈረንስ እንዲህ አይነቱ ንቅናቄ አየ
ከምዚ አይነት ኮንፈረንስን ምንቅስቃስን ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ንዕቤትን ልምዓትን ዝዝተየሉ እዩ። ስለዚ ዝኾነ ነገር ካብ ፍልጠት እዩ ዝጅምር ሞ ተፈሊጥና እውን ይንስሓትን ተፈሊጥና ዝጠቅም ኢና ንመረፅ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት መድረክ ምክክር ብጣዕሚ ረብሓ ኣለዎ። ደቂ ኣንስትዮ ናብቲ ዝድለ ቦታ ምምፃእ ኣብ ኣመለካኽታ ስለ ዘሎ እቲ ፀገም እዚ ንምፍታሕ ድማ ከምዚ ዓይነት መድረክ ረብሓ ኣለዎ እየን ዝበላ። እዚ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ፀባሕ እውን ክቕፅል እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።